Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 26. marta sa vama su Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Živa diplomatska aktivnost u Prištini ovih dana. Danas je na Kosovu boravila i šefica EU diplomatije Federica Mogherini. Analiziramo da li se sprema stranačka smjena prvog čovjeka crnogorskog SDP-a Ranka Krivokapića, predsjednika Skupštine. Analiziramo i posljedice diskriminatorske odluke udruženja taksista u Srbiji da ne prevoze migrante. Donosimo vam priču o Miss Sarajevo Melihi Varešanović, jednom od najljepših simbola sarajevskog otpora skoro četvorogodišnjoj opsadi grada. O medijskim slobodama, odnosno sigurnosti novinara, debatovalo se danas u Beogradu i Banja Luci, a posjetili smo i sajam automobila u Beogradu. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U pilotskoj kabini Airbusa Germanwings bio je kopilot, ustvrdio je u Marseju francuski tužilac Brice Robbins.
C'est alors qu'il est seul.
Samostalno je kontrolisao Airbus 320. Kopilot je pokrenuo dugme za spuštanje aviona. To znači da je to učinio namjerno.
Ne peut être que volontaire.
Kopilot je bio 28-godišnji njemački državljanin Andreas Lubitz. Generalni direktor Lufthansa Carsten Spohr izjavio je da kompanija ni u strašnim snovima ne bi mogla zamisliti da se tako nešto može dogoditi, no također je istaknuo.
Bio je jedan duži prekid u njegovoj obuci prije 6 godina, ali nakon toga njegove sposobnosti su bile provjerene i nastavio je s obukom. Prošao je sve medicinske i druge testove nužne za lete. Bio je 100% spreman za letenje, bez ikakvih ograničenja ili zahtjeva.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u posebnoj izjavi za javnost kazala da su je najnovije informacije o padu Airbusa duboko potresle. Tragedija poprima novu, neizmjerno nepojmljivu dimenziju, rekla je Merkel.
Ova vijest me pogodila kao i većinu ljudi. Ovako nešto nismo mogli ni zamisliti. Još uvijek ne znamo pozadinu ove informacije i zato je važno da se istraga nastavi kako bismo dobili sve detalje.
Lubitz je navodno vodio vrlo aktivan život, trčao polumaraton, izlazio sa prijateljima i slušao pop glazbu. Peter Ricker iz letačkog kluba, čiji je Lubitz bio član.
Andreas je bio fin i mladi čovjek. Ovdje je trenirao i bio član kluba. Nekad je bio možda tih, no bio je poput ostalih dečaka. Bez reči sam, nemam objašnjenja za sve ovo.
U nesreći aviona 24. marta koji je letio na relaciji Barcelona-Dizeldorf poginulo je 150 putnika i članova posade. Rodbina žrtava stigla je u Francusku, blizu mjesta nesreće. Potraga za tijelima poginulih u francuskim Alpama traje i dalje. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini u Prištini je izjavila da će ovo biti značajna godina za Kosovo jer će tokom ljeta biti potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Visoka predstavnica u petak će boraviti u Beogradu. Region jugozapadnog Balkana nužna je ekonomska integracija te postizanje što više bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini, izjavio je Aleksandar Vučić na regionalnoj konferenciji poslovnih ljudi u Beogradu. Crnogorski šef diplomacije Igor Lukšić izrazio je nadu da će Podgorica i Zagreb u narednih mjesec dana usaglasiti specijalni sporazum kojim se pitanje razgraničenja na Prevlaci povjerava Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
Želim da vas obavijestim da će tokom narednih sedmica, vjerovatno već tokom aprila, biti nastavljeni međudržavni razgovori na ekspertskom nivou sa ciljem usaglašavanja teksta posebnog sporazuma o podnošenju spora Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Nadamo se da će pregovori za rezultat imati obostrano prihvatljiv sadržaj pomenutog dokumenta, koji bi potom trebalo da bude ratifikovan u parlamentima Crne Gore i Republike Hrvatske, čime bi se stvorili uslovi za početak postupka pred nadležnim međunarodnim tribunalom.
Čelnici Hrvatske demokratske zajednice BiH i Stranke demokratske akcije Dragan Čović i Bakir Izetbegović nisu se mogli dogovoriti oko uspostave vlasti na državnom i federalnom nivou. Jedino što su saopćili je novi rok. Dragan Čović.
Najdalje 31. utorak imamo imenovano i vijeće ministara i vladu federacije, drugim riječima da ne izađemo iz trećeg mjesta što se tiče izvršne vlasti. Ja sam precizno kazao koga smo imenovali po imenu prezmenu i rekao da je to 5 Hrvata, 1 Srbin. Da čujemo šta je ko drugi predložio, neko obrazi javnosti i znaćemo gdje je problem. Ovako ne znamo gdje je problem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnje posjete Johanesa Hana, komesara za susjedstvo i pregovore o proširenju Kosovu, danas je u Prištini visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini. Održala je niz sastanaka sa kosovskim liderima, opozicijom te srpskim predstavnicima u institucijama Kosova. Na konferenciji za medije sa premijerom Mogherini je rekla da vjeruje u dijalog Kosova i Srbije te poručila da će Evropska unija biti uz Kosovo na putu eurointegracija. Amra Zajneli ima više detalja.
Aktualni procesi u zemlji, proces integracije Kosova u Evropsku uniju i dijalog sa Srbijom bile su teme razgovora kosovskog premijera Ise Mustafa sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Federico Mogherini. On je nakon sastanka potvrdio da je u sredu uvečer razgovarao sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem o budućoj saradnji dve zemlje te dodao da su obe strane pokazale spremnost da se posebna i nepredvidljiva pitanja reše razgovorom i direktnim kontaktima.
Just the fact, as Prime Minister just told, there is a contact, a direct contact.
Sama činjenica da postoji direktan kontakt, kao što je premijer rekao, bez posredovanja Brisela je veliki rezultat dijaloga. Moj cilj je da posredovanje Brisela bude u tom procesu nepotrebno. 100% sam sigurna u ovaj dijalog, kazala je visoka predsjednica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Mustafa na konferenciji za novinare kazao da je Mogherini prenao da je želja Kosova da bude više prisutna u Evropsku uniju, kao i da Evropska unija bude prisutnija na Kosovu u oblasti ekonomije, financije i političkih procesa.
Kosovo
je zemlja koja je dosta pretrpala od rata u sve posljedice, ali i pored svega, Kosovo je pokazalo spremnost da putem dijaloga i izgradnje poverenja reši pitanja sa susjedima, a naročito sa Srbijom, kazao je Mustafa. Mustafa se na sastanku sa Mogherini osvrnuo i na sporazum o pravosuđu koji je, kako rekao, od srede počeo da se implementira tako što je otvoren konkurs za srpske tužioce, a na osnovu kosovskih zakona. Premijer Kosova izrazio i spremnost Kosova da se suoči sa zahtevom o formiranju specijalnog suda, navodeći da se Kosovo ne plaši da se suoči sa prošlošću i da sud neće suditi pravednu borbu već moguće zločine pojedinaca. Kosovska strana je izrazila očekivanja da će se uskoro potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji da će se privesti kraju proces liberalizacije viza. Visoka predsjednica Evropske unije Mogherini poručila na konferenciji da računa na to da će Skupština Kosova uspjeti da obezbedi dvotrećinsku većinu za formiranje specijalnog suda, jer se pre svega radi o obećanjima koje su data prošle godine.
It would be a good way of moving forward.
To će biti dobar način da se krene napred. Ne želim da spekulišem ako se to ne desi. Radije bih radila na tome da se to desi, kazala je ona. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, ona istakla da delovi sporazuma moraju da se sprovedu, te, citiram, ne da dijalog treba da počne i o ostalim pitanjima, već se treba fokusirati na sprovođenju već postignutih sporazuma. Pozitivna sam da mnogo toga može da se postigne. Također, neki delovi su već implementirani. Jučerašnji početak sprovođenja sporazuma o pravosuđu je veoma pozitivan korak, kazala je ona. Na pitanje da li je potrebno uzajamno priznanje Kosova i Srbije na pragu učlanjenja u Evropsku uniju, Mogherini je kazala da je važno da se kod obe strane razvije osjećaj saradnje. Mogherini istakle da je ovo važna godina za Kosovo i Evropsku uniju jer se na leto očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To nije samo birokratski čin, već otvoriti vrata za dalju saradnju, za poboljšanje trgovinskih mogućnosti političkog dijaloga. To je važan korak u pozitivnom pravcu, ukazala je ona. Govoreći o procesu vizne liberalizacije, ona istakla da čeka na izveštaj o proceni koji će razmotriti Evropska komisija i dodala da je potrebna tehnička osnova za ovaj proces, ali naglasila da je važno da se on okonča. Odgovarajući na zahtev kosovske strane o prisutnosti Evropske unije na Kosovu, Mogherini je kazala da Evropska unija pozitivno odgovara na zahtev Kosova da bude prisutnija, a da to potvrđuju brojne posjete evropskih zvaničnika Kosovu. Moja glavna poruka je da budete sigurni da smo tu, da svi zajedno idemo napred u pravom pravcu i sa konkretnim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što se danima spekulisalo, potvrđeno je Ivan Brajović bit će protiv kandidat Ranku Krivokapiću za čelnu poziciju na mjestu predsjednika Socijaldemokratske partije na predstojećem kongresu. Time su potvrđene sve češće informacije da je u crnogorskom SDP-u počela unutarstranačka borba koja po svemu sudeći ima veze u odnosu prema Đukanovićevom DPS-u. Podsjetimo, predsjednik Crnogorske skupštine i SDP-a Ranko Krivokapić, iako u koaliciji sa jačim DPS-om, često je otvoreno kritikovao poteze vlade, prije svega oni koji se tiču spornih privatizacija, borbe protiv kriminala i korupcije i problema sa uspostavljanjem pravne države. Predrag Tomović ima više detalja.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajević danas je zvanično saopštio da će se na stranačkom kongresu zakazanom za 3. jun kandidovati za predsjednika SDP-a. Brajević je u saopštenju medijima naveo da je partijske kolege ranije upoznao sa tom namjerom, poručivši da će kampanju voditi unutar partijskih organa, a ne preko medija. Kako nezvanično saznajemo, lobiranje Brajoviću bliskih članova SDP-a po opštinskim odborima traju već neko vrijeme. Ovim su se dosadašnje nezvanične informacije da je u SDP-u u toku pregrupisavanje pokazale tačnim, a linija podjela tiče se odnosa prema njihovom koalicijonom partneru, Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića. Krivokapić je oštrim medijskim istupima već mjesecima oštro kritikovao pojedina rješenja i poteze koalicijnih partnera, posebno one o privatizaciji kombinata aluminijuma, Kraljičine plaže, Elektroprivrede i drugih. No da za jači otklon od DPS-a nema dovoljno podrške u svojoj partiji postalo je jasno nakon posljednjih lokalnih izbora u Podgorici. Ipak malo ko je vjerovao da će partijska neslaganja dovesti do pokušaja da se Krivokapić smijeni sa mjesta predsjednika partije. Funkcioner SDP-a Đavid Šabović kaže za Radio Slobodna Evropa da će na predstojećem kongresu glasati za kandidata koji će razdvojiti SDP od partnera sa kojim, kako kaže, već duže vrijeme imaju suprotstavljene stavove o pojedinim važnim društvenim i političkim pitanjima.
Momentu čini mi se da od nas, članova predsjedništva, Krivokapić je najbliži da se odvojimo od DPS-a.
Da li to znači da u SDP-u postoje oni koji nijesu za razvod, nego za novi brak sa DPS-om?
Je li to novi brak ili je to zapravo stari brak koji razvod predugo traje, iako je u onim vremenima bio prav dan kad se stvarala Crna Gora i dalje, da li više ima svrha biti sa nekim sa kojim se podavno po mnogo čemu stvari razlikuje.
Pa koji su onda njihovi motivi, onih koji bi da nastave taj savez sa DPS-om?
Pa ne znam, to bi morali njih pitati.
Analitičari i dio crnogorske javnosti saglasni su da bi predstojeći kongres SDP-a mogao da da odgovor na ključno pitanje, a to je da li će ta partija ostati na strani DPS-a, odnosno Mila Đukanovića, ili će se otrgnuti iz koalicijonog zagrljaja. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević iza pregrupisavanja unutar manje članice vladajuće koalicije vidi ruku upravo DPS-a.
Pa mislim da nema sumnje da je uticaj DPS-a na partijske odnose u SDP-u veliki i neprimjeren, pri čemu ja tu vidim kao manje krivca DPS koji koristi prosto slabosti svog manjeg koalicijnog partnera, nego neke visoke funkcionere SDP-a koji su spremni da zarad partikularnog interesa trguju partijskim.
Za Uljarević jasno je da je pojedinim funkcionerima Socijaldemokratske partije mnogo bliža DPS nego svoja partija.
Već godinama, ajde da uzmemo i taj period od obnove nezavisnosti, ta koalicija opstaje isključivo na bazi partikularnih interesa jednog dijela funkcionera SDP-a koji prosto osjećaju DPS kao suštinski bliži kišobran nego sami SDP.
Podsjetimo da su na zatezanje odnosa i Krivokapićeve kritike Đukanović i njegova partija uglavnom poručivali da nije nemoguće da dođe do razlaza sa SDP-om zbog sve češćih nesuglasica oko pojedinih pitanja, ali osjećaje da ih socijaldemokrate povremeno uslovljavaju. Zanimljivo je međutim da je u posljednjem istupu od prije nekoliko dana premijer Đukanović, za koga nema sumnje da je dobro upoznat sa dešavanjima u SDP-u, izjavio da vjeruje u budućnost koalicije, bar do dobijanja pozivnice za članstvo u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savez udruženja taksista Srbije uputio je preporuku beogradskim taksistima da ne voze azilante jer im policija može prirediti ozbiljne probleme. Koalicija protiv diskriminacije ovu preporuku najoštrije osudila kao diskriminatornu i podsjetila na Zakon o zabrani diskriminacije, koji prepoznaje odbijanje pružanja javnih usluga kao oblik diskriminacije. Branka Trivić ima detalje.
Koalicija protiv diskriminacije podsjeća da ovaj diskriminatorni akt udruženja taksista doprinosi širenju ksenofobije i netrpeljivosti prema izuzetno ranjivoj grupi azilanata. Također naglašava da preporuka taksistima da ne voze azilante, obrazlažući to mogućim problemima sa nadležnim organima, jasno ukazuje na nepostojanje sistemskog odgovora države na iregularne migracije, kao i efikasnog sistema zaštite od diskriminacije. Reagujući na osudu preporuke Saveza udruženja taksista Srbije kao diskriminatorne, čelnik tog udruženja Aleksandar Bjelić, Radio Slobodna Evropa, kaže da niko taksistima ne može da zabrani da prihvate vožnju svake mušterije i da je preporuka bila samo upozorenje na rizike koji ih čekaju. Naime, policija koja u taksi vozilu zatekne azilante, taksisti privremeno oduzima vozilo, a zatim se u sudskom postupku od njega traži da dokaže da nije znao da su mu u kolima bili azilanti. U tome i jeste apsurd, jer taksista nema ovlašćenja da identifikuju klijente, a čak i ako zna da mu je klijent azilant, odbijanjem da ga usluži krši Zakon o zabrani diskriminacije.
Ja sada pišem Ministarstvu policije i Ministarstvu pravosuđa, jer prosto dovedeni smo u apsurdnu situaciju. Zbog čega me policija zaustavlja i zašto me privodi? Zbog čega mene sudija kažnjava? Nama azilant uđe u vozilo, najnormalnije kao i vi. On je rekao vozite me do Subotice. U Subotici me zaustavi policija, ustanovi da su mi u vozilu azilanti, mene privedu, oduzmu privremeno vozilo, posle toga moram da angažujem advokata da bi mi se vratilo vozilo i pritom da platim 100.000 dinara kaznu. Svakako da ću sada da prikupim predmete ovih ljudi koji su kažnjeni za taj sastanak.
A kažnjeni su za koje delo?
Da vi njih prevozite da bi oni nelegalno prešli granicu ili da ste ih vi u nelegalnom prelasku granice pomogli. Kolega kome su vratili vozilo, njemu su napisali da je ušao u pogranični prostor sa azilantima. Pazite, on je došao na granicu, a niste vi prešli granicu ili pokušali da pređete granicu sa njima u gepeku. Upravo moje sad pitanje, po kom osnovu vi to kažnjavate? A pritom ja vas pitam, kad taj azilant kupi uredno autobusku kartu do Subotice, da li to znači da ćete i vozača autobusa da privedete i da mu oduzmete privremeno autobus zato što je primio azilanta? To je apsurdnost sada ove cele situacije. I ja upravo kolegama samo skrećem pažnju dok ne nađemo rešenje. E to je ta preporuka, u stvari. Ništa drugo. Nema zabrane. A sad vas pitam nešto drugo. Dođe mi azilant na taksi stanicu. Ja, da ne bih imao problema, ja ga odbijem. Prijavim na inspekciji. Opet odgovaram. A ovamo primim ih, odvezem ih do graničnog prelaza, opet odgovaram. Pa šta da radim?
Upitan zašto se umjesto preporuke koja je diskriminatorna prema azilantima nije obratio nadležnim institucijama, Bjelić kaže.
Molim vas, ja dok dođem do ministra i do jednog i drugog, proće možda 7 ili 10 ili 15 dana. Za to vreme oduzećete mi 50, 100 ili 150 vozila i nećemo moći da radimo mjesec, dva ili tri. Da li mislite da je to rješenje?
Sašu Gajina iz Centra za unapređenje pravnih studija, člana Koalicije protiv diskriminacije, zamolili smo za objašnjenje ovog apsurda. Ako ne primiš azilante, kršiš zakon. Ako ih primiš, policija ti oduzima vozilo, a na sudu moraš dokazivati da nisi znao da si primio azilanta.
U pravu postoji pravilo da je uzrok jedne protivpravne radnje, odnosno kršenja prava, onaj prvi neposredan uzrok, a ne neki dalji uzrok koji je doveo do tog prvog neposrednog uzroka. U ovom slučaju, dakle, ne mogu se taksisti osloboditi odgovornosti za akte diskriminacije na taj način što ukazuju ili upućuju na protivpravno ponašanje policije. Oni bi trebalo da se obrate nadležnim institucijama, organima javne vlasti sa zahtevom da se taj njihov problem reši, ali ne mogu ga rešiti tako što sami čine diskriminaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Fotografija žene koja odjevena kao na modnoj pisti šeta pored vojnika i vreća punih pijesta u sarajevskom naselju Dobrinja prije 21 godinu obišla je svijet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovjekovečio je britanski fotograf Tom Stoddart. Priču ima Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofija Loren kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Ja nisam ništa znala što se tiče tog momenta da sam ja bila uslikana. Prolazila sam ovim putem kao i što sam i ranije dolazila. Radila sam, odnosno i sada radim u općini Novi Grad, dolazila sam kod sestre na Dobrinju. I ovo je bio taj put, ta maršuta kuda se je moglo prolaziti. I ja sam i taj dan kao i prethodne dane što sam prolazila. A što se tiče odjevanja, ono što je se skrenulo pažnju svakako fotografu, ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoder, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetski priznatim časopisima.
2012. u Londonu je bila izložba gdje je bila najzapaženija. Imam baš tako jedan snimak gdje je Tom Stoder ispred te, to je veliki billboard, zaista kao izlog, jer to je izložba, gdje kaže da je ta fotografija najviše privukla pažnje.
U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je mala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem. Na samoj fotografiji su i štikle. Da, ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti. Ja nisam nosila tene da ništa ne mijenjam, ali eto na fotografiji je, na primjer, moja kosa kratka je frizura. Uvijek sam nosila jako dugu kosu, u ratu vidjevši da neću imati uslova da imam urednu kosu, ja sam se ošišala.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju.
Jedan paket je stigao za organizaciju naših žena. Paket je bio namijenjen meni, jer ja još nisam znala, fotografija obišla svijet, tako da su žene iz udruženja Engleske, Francuske, Italije, one su se udružile, a onda su htjele i kupili novu garderobu, posebno odabranu, zaista, obzirom na moju fotografiju, to je bilo posebno birano. I taj paket je poslat na to udruženje žena i tu je bio Life časopis gdje je bila fotografija. Ja od tog svog paketa dobila sam samo taj časopis.
Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Čuvana fotografija bila inspiracija Angelini Jolie za film U zemlji krvi i meda. U filmu Shelley Kamerić 1395 dana bez crvene, Meliha Varešanović je dobila i ulogu statiste, a nedavno su je ponudili novi aranžman. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na dva regionalna skupa danas razgovarano o medijima. Na ovom mjestu izdvajamo, u Banja Luci razgovarano o tome koliko mediji zaista služe interesu javnosti, koliko, na primjer, podržavaju i približavaju građanima procese EU integracija.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Ulaja smatra da ni političari, ani mediji u Bosni i Hercegovini nisu spremni da kažu građanima šta ih očekuje na putu ka Evropskoj uniji.
Put za Evropsku uniju zaista pretpostavlja reforme u društvu i to ključne reforme koje polaze od uloge pojedinca pod uloge institucija i često se sa ovakvim medijskim sistemom u stvari dobija samo kontraefekt.
Javne politike prema Evropskoj uniji u medijima u Bosni i Hercegovini su korak ispred političkih elita, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Zdravko Petak.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobra saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari koje se danas u europskim politikama smatraju kao bitne, ne znam, inačice pravljenja dobrih politika za zajednicu.
Šire akcente sa skupa u Banja Luci poslušajte u dokumentima dana, gdje još možete čuti da se u Beogradu razgovaralo o bezbjednosti novinara. Nijedna država ne smije dozvoliti nasilje nad novinarima, poručeno je sa skupa OEBS-a.
Samo u prošloj godini na prostoru OEBS-a ubijeno je 7 novinara. Pritisaka na medijske radnike na razne načine ima u većini od 57 zemalja članica ove organizacije. Događaju se pretnje, prebijaju ih ili ubijaju, samo zato što rade svoj posao informisanja javnosti. Ivica Dačić, predsjedavajući OEBS-a i šef srpske diplomatije, kaže da je Srbija čvrsto opredeljena za zaštitu bezbednosti novinara.
Želeo bih da vas uverim da će Srbija kao predsjedavajući OEBS-a pitanje slobode medija i bezbednosti novinara držati visoko među prioritetima organizacije.
Učesnici skupa poručili su da kriminalci koji ugrožavaju novinare moraju da budu suočeni sa najstrožom reakcijom zakona. Ministar Ivan Tasovac ustvrdio je da je vlast rešena da unapredi medijsku scenu u Srbiji, ali i pozvao novinare, kako je rekao, da se pogledaju u ogledalo.
Tada ćete se suočiti sa svojim delom odgovornosti, ali ćete možda videti da je iza vas neko ko vas tapše po ramenu, ko vas štiti ili ko vam preti. Možete da se uplašite, razbijete ogledalo, nastavite da živite u iluziji ili preuzmete odgovornost. To je stvar vašeg izbora.
U cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Zatiženji pogledi i fotografisanje glamuruznih četvorozoškaša i hostesa neizbježan je dio dekora smotre najnovijih dostignuća svjetske autoindustrije i dijelić atmosfere ovogodišnjeg 52. Beogradskog sajma automobila. Dok pojedini se nadaju da će moći kupiti automobil na kredit, jedno od najskupljih vozila, Mercedes od čitavih 216.000 eura, već je prodat. Milan Nešić.
Dacia, Fiat, Kia, Hyundai. Realnost je potencijalnih kupaca u zemlji u kojoj je prosječna plata 326 evra, odvažnih u pokušaju da kupe novi automobil. Cenom do 10.000 evra u sajamske popuste privukli su posetioce koji osim učešća mogu mesečno da izdvoje nekoliko stotina evra za plaćanje rata. Davora, budućeg inženjera elektrotehnike, zatičemo kako se muva oko Škodinog štanda. Kako sada stvari stoje, izgleda da je pazarenje na dugačkom štapu.
Gledam, tražim cene, sajamske popuste i to, ali...
A koji bi Škodu uzimao?
Fabio,
koliko to par?
Pa ima od 8.500 pa nadalje. Euro. Za sad ne mogu. Kupit ću burek, a gledao sam automobile, tako da burek jedino mogu da priuštim. Sad sam ponao za burek, ali sam ponao za kola.
Nedaleko, u zasebnoj sajamskoj hali, blještavi glamur koji mami uzdahe. Izloženi Mercedesovi modeli, među kojima su dva najskuplja vozila ovogodišnjeg sajma. Mercedes Maybach, koji košta 228.921 euro i već prodati S-Coupe, čija cena bila 216.000. Na štandu nas nezvanično uveravaju da je taj auto zaista našao svog kupca i da se do kraja sajamske smotre očekuje i prodaja Maybacha. Zamišljajući neku buduću drumsku strelu na ulicama Beograda, ukazao nam se Fiat 500X, novo vozilo iz asortimana Fiata koje se proizvodi u Srbiji. Branko Čučković, predstavnik kompanije, kaže da je uprkos krizi interesovanje potencijalnih kupaca veliko.
Naravno, nisu svi kupovno sposobni da ih i priušte, ali postoje oni pravi kupci koji dolaze i koji su čekali sajamsku ponudu da bi zaključili.
Imate neke cifre?
Trenutno ne bi izlazili sa ciframa.
Ono što međutim ostaje kao nepoznanica je koliko njih će i uspjeti da otplati uzete kredite, s obzirom na i dalje aktualno teško ekonomsko stanje. Nikola Manja, posjetilac sajma sa iskustvom življenja van granica Srbije, upozorava da pre takvog poteza treba dobro promisliti.
Naš mentalitet je takav da se ljudi zadnji dinar daju za automobil. Ako odete na zapad negde, tamo nećete vidjeti da porodica izvaja poslednji novčić iz budžeta da bi kupila novi automobil, uvek ostane nešto još u budžetu, a kod nas se zadužujemo. Damo poslednji novčić i još se zadužujemo, uzimamo kredit za nam.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I još vijesti dana.
Kopilot namjerno srušio avion Germanwingsa, ustvrdio tužilac u Marseju. Na ljeto potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske unije izjavila Mogherini u Prištini. Saudijska Arabija sa koalicijskim partnerima napala pobunjenike u Jemenu. Dijalog jedini način rješenja krize u toj državi, kazao Ban Ki-moon.
Bilo je to sve u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede dokumenti dana, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.